Finorbo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Den bedste investering, du kommer til at lave i dag, er muligvis et gratis økonomitjek hos Finorbo, så du kan øge dit rådighedsbeløb til det, du vil investere i. Find os på finorbo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Så sidder vi igen, klar med din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Aktiemarkederne holder ikke sommerferie. Det gør vi heller ikke her i podcasten. Dog så er det amerikanske marked lukket i dag. Det er jo 4. juli. Det er jo absolut ikke noget, der er populært, hvis man spørger os, Mads. Vi sidder lige og tænker det her. Hvor bliver den her fredagslir af, når man bare går ind i et stanglukket marked? Det er meget irriterende. Men ikke desto mindre, så følger vi op på, hvad der er sket de andre dage. Ugens tema. Hvis I kigger på Robin Hood og deres, jeg ved ikke, om man kan sige gamble, men disruption og det her sådan tokenization, som man kalder det på engelsk. Vil du ikke prøve at lave en indflyvning til det her, hvad det handler om?
Jo, det har været uans, altså alting, blockchain, hold op, det rykker lige nu, ikke? Og så kommer Robin Hood ud og siger, at nu vil de til at tilbyde europæerne tokeniserede aktier, altså det vil sige aktier, at man køber aktier på blockchainen og tilbyder, at man kan købe aktier i OpenAI og i SpaceX og sådan nogle ting. Og det er ikke sådan det, man kan, men det er en super spændende trend, og Robin Hood er virkelig en spændende virksomhed. Jeg smed et interview med Vlad Tenet ind på Aktieuniversets Facebook-gruppe, som virkelig er spændende. Så det skal vi kigge meget mere på.
Så får vi besøg af Jens Scherning og Jens Kornbæk fra Agrokur. Jens Scherning kender I jo alle sammen. Han har været med mange gange, vores go-to-økonom. Og i dag ved hans side, der sidder Jens Kornbæk. Hans Kornbæk og Jens K., som I kender.
Fremragende debut.
Ja, det var virkelig godt. Det kan I glæde jer rigtig meget til. Han sidder med aktieinvesteringsdelen hos det, de kalder Kura Invest. Vi afdækker lidt større emner i dag. Vi kigger lidt på renterne, vi kigger på valuta, vi kigger på aktier, og så når vi også lige det danske boligmarked. Så vi får hele pladen fuld med to gange Jens. Velkommen til. Vi skal præsentere dagens første annoncør. Det er vores gode venner fra Finorbo, uvildig rådgivning for optimering af din bankforretning.
Og jeg er selv lige lidt i gang med dem, fordi vi går sådan og tænker på at skulle handle hus og sådan nogle ting, overveje det. Og så tog jeg fat i Finorbo, og så har jeg fået faktisk Tim, som var med i vores interview med Finorbo, og han går simpelthen, samler hele vores økonomi og kommer med sådan en færdig pakke for overblik over det. Og det er bare så fed en fornemmelse at sidde med en, som du ved, ikke er i gang med at sælge dig noget, men en, som rent faktisk bare er på din side og skal hjælpe dig med at finde den bedste løsning. Og nu er vi så ved at kontakte nogle forskellige banker og så videre, sådan ligesom for at få den bedst mulige samlede løsning. Så det er virkelig, virkelig en god fornemmelse, synes jeg, at få det her overblik og ja, at få set på økonomien på den måde. Og deres tilbud og så videre er skruet sammen på forskellige måder, men generelt så betaler man, når man får noget, som skaber værdi for en. Så den almindelige tjek, den lille pakke, som de kalder det, koster et lille gebyr. Men jeg synes, det er virkelig godt givet ud. Sådan føles det i hvert fald hos mig nu. Og så kan man jo gå ind på deres hjemmeside og prøve de her forskellige beregnere, hvor man kan se, om der er noget, man kan hente lige nu med hensyn til at lægge lån om, eller hvad det nu kan være. Bare en rigtig, rigtig god oplevelse og rart at få orden i penalhus. Det er virkelig noget af det, som jeg samtidig ikke er så god til med min egen økonomi, sådan lige at få helt overblik og sådan nogle ting. Så det føles super godt. Finorbo.dk/aktieuniverset, og så skrive sig op der, og så blive kontaktet af Finorbo.
Lad os prøve at kigge på, hvordan det er gået på indeksniveau. S&P'en er oppe 2,25, Dow op over 3%, 3,3% Nasdaq også over 2%, DAX i Tyskland op 0,5%, C25 op 0,65% til rente i USA. Det ligger omkring de her 4,25. Olien er i 66 US dollar, euro dollar krydser nogenlunde uændret. Hældende mod 1,18, 1,17 i sidste uge, Bitcoin 109.000 og Ethereum over 2.500. Guldet ser også stærkt ud, 3.350. Vi er på all-time high i USA. Jeg skulle til at sige, over hele pladen, der er vi dog ikke i Danmark, som er noget sønderskudt, men ellers så ser det jo positivt ud. Har du sådan, hvilke sektorer har rykket ekstra den her uge?
Ja, chipsektoren har rykket mange af de her sådan legacy chip producenter har rykket sig positivt, og når vi kommer tilbage til makro, altså, så er det jo fordi, det ligesom er som om tingene begynder at, ligesom at løse sig. Mange af de aktier, som jeg havde sådan identificeret som havende en høj Kina-risiko, altså for eksempel en amerikansk chipproducent, som producerer chips til elektriske biler, som bliver produceret i Kina og sådan noget, det er helt viklet ind i hinanden, og man kan slet ikke overskue, hvor sådan en toldkrig vil tage det hen. Jamen, det virker som om, at markedet priser ind, at det nok lige så stille lander godt, og det betyder altså, at nogle af de her ting her, hvor man priser en handelskrig mellem Kina og USA ind, at det har klaret sig godt, og det er altså legacy chips især, men jo også Nvidia, som brager opad mod nye højder. Så der er godt gang i det. Jeg kan se, at K-Web er nede med et par procent, hvor de andre ting, tech, er positivt.
Alibaba har haft det lidt svært. Kan jeg se, de er sådan relativt faldende, hvor K-Web, tror jeg, foråret er nogenlunde uændret, så vidt jeg lige husker, men så tror jeg, at Alibaba er gået fra 120 eller et eller andet ned i 104 nu, så sådan pænt fald over det seneste stykke tid, hvor vi i hvert fald har set amerikansk tech gå den anden vej, så det er sådan lidt en omvendt graf for Alibaba. Og hvad har I så taget en position i løbet af ugen?
Vi har købt noget mere af den her Irish Energy og Cypher, og så har vi købt Circle her på tilbagefaldet også. Der er sådan kommet del snak frem om, at Circle måske ikke kommer til at tjene så mange penge på det her med, at man ligesom får renteindtægterne. Jeg kommer tilbage til det senere og talte os om det sidste gang. Men til gengæld, så tror jeg ikke, at man skal undervurdere det her med at blive en af de store stablecoins i verden, at så kommer man til at kunne nogle forskellige andre ting. Og Circle ansøgte om at blive eller givet en ansøgning om bankregistrering nu her den her uge her. Så jeg er sikker på, at de også godt er klar over, at hvis de altid kun kører via Coinbase's skinner, jamen så vil det være begrænset, hvad man kommer til at tjene. Så hørte jeg Robin Hood, CEO, være ude og sige, at de bygger også sådan white label løsninger og sådan nogle ting. Så jeg tror bare, at det her, det er starten på noget, som bliver rigtig, rigtig stort ned ad vejen. Så vi har øget noget i Circle igen. Og så synes jeg, at Duolingo er spændende. Den er faldet godt tilbage nu, og Samsara er også faldet godt tilbage. To af mine sådan aktie-top picks, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide, også i den her AI-verden, der kommer. Hvad med dig, Mathias? Har du været ude og...
Ja, det er. Jeg har faktisk købt en smule. Jeg har købt Coinbase. Den her i midtugen, da den faldt tilbage, der tog jeg en position der, så jeg tror, jeg fik den i 3,45 eller sådan noget den stil. Der. Så sådan et okay spot i forhold til, hvor den er nu. Og så kom man endelig med ombord efter bare at se, at den kører nordpå her et par uger nu her. Så var det fint lige med en pause, og jeg lige kunne komme ind og få købt den.
Så, ja. Er det så med samme plan, at hvis den falder tilbage, så køber du noget mere?
Det er helt, helt klart, så køber jeg op i den. Og jeg ved ikke lige helt, om det skal være en kortsigtet position. Det er jo et sted, jeg godt kan være lidt, og har historisk set gjort det godt med de her sådan kryptoagtige investeringer. Nu ved jeg godt, at Coinbase er meget mere end det, men jeg vil stadigvæk påstå og sige, at hvis krypto skal op, så stiger Coinbase også. Og det kan også godt være, at det ikke falder lige så meget, fordi at der ligesom er være noget andet under motorhjelmen end kun kryptoen, som vi også talte om i sidste uge. Så jo, Coinbase synes jeg, at det ligner den her handelsplatform inden for kryptovinderen i USA.
Fuld disclaimer, jeg er monster bull på alt, hvad der hedder blockchain lige nu. Altså, det er simpelthen en industri, som bare har haft politisk modvind. Altså, de har været nærmest lovløse i USA og alligevel formået at klare sig godt, og nu får de ikke blot regulering, men de får gudjødme også en regering, som gerne vil hjælpe dem til at komme fremad. Så det bliver voldsomt, tror jeg.
Og så, men nu er det ved, og jeg er meget enig, men det her, at der også opstår alle mulige too good to be true ting og sager, som der begynder at køre ud med alle mulige sjove, små meme-ting, som man kan prøve, lidt ligesom det gjorde med, da Bitcoin begyndte ligesom at ramme markedet for alvor med alle de her shitcoins, der kommer alt der, og det vil altså også undre mig meget, hvis der ikke begynder at komme, fordi det er jo ned ad den boldgade, men det er sådan, det er en ny måde, og det er svært at forstå. Altså, det er rigtig svært at sidde derude som privatinvestor og vide, hvad der er sådan helt hovedhale i det her, så det er også derfor, at jeg prøver sådan at gå med de lidt større, hvor man tænker, sådan, det skulle undre en, hvis det var, at Coinbase de laver nogle ting, eller med Robin Hood også, som vi vender tilbage til, det skulle være mærkeligt, hvis det er noget, som bare bliver et eller andet, men man finder et eller andet, en lille dodgy hjemmeside med, der lover et eller andet eller noget, så tror jeg altså, at I skal holde jer væk, og så altså, tage lidt mindre gevinst og holde sig til nogle af de større, som dækker de her ting.
Ja, altså, man skal ikke lede efter den næste Amazon, man skal bare investere i Amazon. Og man skal ikke lede efter alle de her små blockchain-dimser. Man skal bare investere i de store Coinbase, Galaxy Digital, Circle. Så er det næsten sagt. Men det er dem, og så måske minerne nu her på den her historie, der kører lige nu.
Lad os få kigget lidt på makro. Vi fik en jobreport i går, der blev skabt 147.000 jobs, nye job i juni. Det var mere end de 106.000, der var forventet. Arbejdsløsheden den landede på 4,1, og det var lavere end de 4,2 måneder før. Det her det betyder, at den her juli-rentesænkelse, det er en galate, fordi det var stærke tal, og den kommer ikke endnu. Så det bliver nok en september, som vi også snakker med Jens og Jens om, at den ligger, og det vil overraske markedet rigtig, rigtig meget, hvis der bliver sænket her i midt juli, når de går på talerstolen næste gang. Så skulle The Big Beautiful Bill blevet vedtaget i går, og det forventes, at Trump er ude og underskrive den i dag. Elon, han er rasende. Der blev tilføjet nogle ting omkring, at regeringen de vil fjerne de her renewable energy projekter og tilføje ekstra regning for vind og sol projekter, som er completed efter 2027, hvis en del eller større del af de her komponenter kommer fra Kina. Og Elon var ude og, ja, som jeg sagde, ude at være rasende over det her og sige, at han vil stifte et nyt parti og run for president. Og Donald Trump, han er ude og sige, at han vil prøve at se, at man kan bruge Doge til at få deporteret Elon ud af USA. Og altså nu kører det helt store show derovre. Det er altså det er gladiatorkampene, der bliver lukket ind i et eller andet bur, og nu kan de ikke styre det mere, nogen af dem. Elon var også ude og sige et eller andet, nu må jeg prøve jeg har lyst til at sige noget, men man heller prøve at styre mig eller et eller andet, men Trump han kan heller ikke styre sig mere nu, så ja, det er bare underholdning. Lad os håbe, det ikke skader tingene alt for meget, men folk ligesom har fundet ud af, at de bare skal lade de her to kampagner rase ud, og så måske tage det hele med et græns salt. Og ja.
Ja, de vil det samme, de to for USA. De vil make America great again, og de vil vinde det teknologiske kapløb med Kina. De vil vinde energikapløbet med Kina, så de vil det samme, men de er rimelig uenige om visse ting lige nu. Og når det så kommer til det, så er jeg ikke sikker på, at de egentlig er så uenige i bund og grund. Lige nu tror jeg, at Trump er nødt til at gøre noget, som Elon synes er forkert. Altså, The Big Beautiful Bill, det er jo ikke de besparelser, man gerne vil have, og det er ikke den vej, altså solenergi og alternativ energi, det er den vej, man skal for at indhente Kina, og det er også derfor, det pisser Musk så sindssygt meget af, at man gør det der. Men Trump er også nødt til at få den her lov igennem, for at han kan komme i gang med at stimulere økonomien, fordi det er vækst, som skal tage USA væk fra det her. Og derfor skal man have stimuleret økonomien, man skal have de her skattelettelser igennem. Og så tror jeg, man kan bygge derfra.
Og han får så også hævet blandt andet det her gældsloft til 5.000 milliarder, var det sådan, det var. Og det, man også lige skal have med i mente, det er jo, at han kan jo ikke blive valgt igen til præsident, så han kan jo lige så godt bare fyre på alle kedler her, mens at han har muligheden for det, og det er jo selvfølgelig også det. Jeg vil sige til det der, så længe det bliver på et retorisk niveau, de er ude og kalde en anden idioter begge to, det er også fint, og man bare ikke håber, at det sådan kammer helt over, så det begynder at være sådan lidt mere, altså rent faktisk tiltag i den ene eller anden retning, så det sådan bliver lidt mere...
Så er vi jo færdige i Vesten. Ja. Altså, fordi jeg så en eller anden her, jeg scrollede Bloomberg her i formiddags, og så dukker der de her artikler op omkring Kinas fremskridt inden for humanoide robotter og alt sådan noget. Altså, hvis ikke vi har Musk, hvad fanden skal vi så gøre? Mm. Altså, så er vi færdige, og det ved Trump også godt. Så jeg tror nok, de skal finde ud af det.
Og du havde også lidt omkring makro...
Ja, jeg synes, der er meget, man ikke lige sådan hører lige nu. Altså, det er tydeligt, at at de her forhandlinger omkring hans barriere, de kører på højtryk lige nu. Og hvis man tager sådan USA mod Kina, så kom der en nyhed her for et par dage siden om, at USA tillod, at Kina igen får det her, der hedder EDA, Software Electronic Design Automation, altså Cadence og Synopsys og Siemens. Simpelthen det er de programmer, som designer chipsene. Og der havde Trump sagt, det lukker vi altså for til Kina, og det kommer jo som svar på, at Kina ligesom ikke rigtig har kunne få åbnet op for det her med rare earth eksport til USA. Altså man havde egentlig aftalt det der i... hvor var det? Var det i Schweiz eller et eller andet sted? Der havde man aftalt, at de skulle åbne op. Men det viste sig, at der var noget bureaukrati og sådan noget, der gjorde, at kineserne, de fik altså ikke rigtig åbnet op og sådan nogle ting. Og så var det, at man så lukkede ned for de her ting og lukkede ned for også for salg af chips og chipproduktionsudstyr. Så man er virkelig... USA har den... Det er trumfkort. Det er chips lige nu, at de kan virkelig ramme Kina hårdt lige nu. Kina mangler et par år i at være selvforsynende i de her ting, der skal til chipproduktion. Så der kan USA ramme mega hårdt lige nu. Og Kina på den anden side, de kan ramme mega hårdt med rare earth. Og det har de jo været ude at gøre. Altså, det har været tæt på, at man manglede rare earth i USA til produktion, og det er sikkerhedspolitik, det er alt, hvad der kommer af automatiseret krigsmateriel fremadrettet, det kommer til at være afhængig af rare earth, og vi kan ikke producere det i Vesten. Der er et par aktier, og de er faktisk faldt pænt tilbage. Der er MP Materials, MP Artikkeren, og LYC Lynas i Australien. Og så er der en, der hedder Neo Performance Materials, som ikke er faldt tilbage. Og så synes jeg, der var en mere. Energy Fuels, tickeren er 4xU. Men de to første er faldt tilbage. Jeg tror på det her med, at retorikken den sådan har lagt sig lidt. Men det er slet ikke slut, fordi at om 2 år, så har Kina indhentet det her med chipsene, og så er USA nødt til at kunne klare sig selv med rare earth, eller i hvert fald være godt på vej dertil. Så det er simpelthen, så der bliver virkelig, der bliver forhandlet. Og så kom der en nyhed nu her i dag om, at Foxconn, de sender kinesiske ingeniører hjem fra Apple-fabrikkerne i Indien. Og det handler om, at Foxconn er Apples iPhone-producent, og de er jo i gang med at flytte produktionen til Indien. Og nu har myndighederne i Kina så sagt, det må I gerne, men ingeniørviden og den her teknologiske kunde, vores kinesiske ingeniører har, den får I ikke. Så I må gerne starte, men det bliver uden vores hjælp. Og i virkeligheden, så er det Kina, der siger globalisering, no way. det kan I godt glemme. Altså, der bliver ikke eksport af kinesisk teknologisk know-how her. I får ikke lov at låne vores ingeniører. Dem holder vi hjemme. Så jeg synes, når man sådan... Man hører ikke om det i pressen, men jeg tror virkelig, at det er der, at der bliver forhandlet lige nu. Så kom Kina ud med en tarif på cognac i dag. Og det er jo så et modsvar imod, at EU lægger tariffer på deres biler til EU. Så det er sådan helt tydeligt, at EU er sådan i gang med også at prøve til i forhold til Kina og bliver så mødt af de her modtariffer. Og jeg havde sådan frygtet, at Kina virkelig ville sætte tommelskruerne på EU, men det bliver bare sådan lidt, det bliver lidt symbolsk lige nu, og det virker på mig som om, at det kommer til at cruise i mål, at man kommer til at sige ja til USA, og jeg tror, at årsagen til det er, at USA har stået sindssygt stærkt de sidste par måneder. Der var sådan en tvivl der, hvor de fik dommerne imod sig omkring tarifferne, og alt det her tarko-snak kom osv., men så kom Iran her, og så Vietnam har accepteret den 25% tarif og sådan noget, så det virker som om, at EU alligevel ikke rigtig ser anden vej nu, end at komme i mål med USA.
Ja, to ting. Den her deadline, den var det 9. juli, er det sådan, ja. Der er? Der er kun 3 ud af 90 aftaler, eller som er underskrevet indtil videre, så der er lang vej igen. Og så til det med omkring, du sagde omkring Europa og Kina, de skulle mødes den her uge, men nu er kineserne ude og indikere, at de vil det her møde, som var sat til at vare 2 dage, at de vil gøre det noget kortere, og det er jo igen Europa, som så endelig er vågnet op og prøver at forhandle om nogle af de her rare earth, som vi har bedt dem om at gøre i podcasten. Så altså, det er jo altid positivt, men det virker som om, at de godt ved, at de sidder med de 2 S'er på hånden i Kina i forhold til den kamp. Og det virker også som om, at i hvert fald lige det billede, at de måske ikke er sådan helt vildt interesseret i at få noget i gang. Altså for dem, hvis det skal tage 6 måneder eller 9 måneder eller et eller andet at få lavet nogle aftaler og måske få en bedre aftale, så tror jeg egentlig, at det virker som om, at de har det fint med det. I hvert fald over for Europa. Jeg er nok lidt mere skeptisk over for USA, som de nok har trods alt lidt mere respekt for. Så det virker som om, at Kina de ikke har travlt med at få lavet vildt mange aftaler med Europa i hvert fald.
Ja, eller også, at de kan, altså at europæerne ligesom er begyndt at vælge side, og det har vi snakket om længe, at de er nødt til at vælge amerikanerne. Altså, så er det bare et spørgsmål om, hvor hårdt det skulle blive, og så ser det ud til, at de gør det. En anden ting, der kom ud i dag, det er, at der er en række virksomheder fra Mercedes til Louis Vuitton, som begynder at lobby i EU for, at man lader være med det her med handelskrig. Altså, at man prøver at lande et eller andet. Og i realiteten, altså, så har man jo ikke, altså, man har ikke rigtig noget, sådan, man har ikke noget, man kan slå igen med. Og det er de her virksomheder ude at sige, lad nu være, altså, vi har ikke, det kan vi ikke, altså, vi kan ikke holde til det her, så få det nu cruiset igennem, og så få en aftale. Så det virker som om, at det kommer til at løse sig. Og så er spørgsmålet, om man så skal sælge på nyheden, altså om, at det løser sig, hvis det er sådan, det kommer til at løse sig. Der kommer nok en masse på målstregen, men så er vi også, måske der, hvor at det ser godt ud, at vi skal til at samarbejde, og vi skal til at investere i teknologi og investere i energiudbygning, både i USA og i Europa og i golfstaterne og så videre. Men ja, vi mangler også at få Japan i mål, vi mangler at få Sydkorea i mål og så videre. Så ja,
vi kan nok gå det ned og sige, at der er kun måske en håndfuld af de her tarifaftaler, som er rigtig vigtige, hvor resten er sådan mere eller mindre ligegyldig, fordi det er lidt mindre lande, men som du siger, Japan, Sydkorea, Kina og lige de her lande i hvert fald, de skal helst på plads, så Europa og USA selvfølgelig, for at der ikke sker helt vildt ulykker, og så kunne det godt ligne, at de her mange parkerede penge på sidelinjen, de skal ind i aktiemarkedet. Og det er jo også lidt svært at finde sådan alternativer til de her ting. Det gik jeg egentlig sådan lige at tænke lidt over i dag, hvor hvis man havde en ordentlig portion penge, hvor skulle du finde dit afkast henne, udover at er størstedelen i USA, og man kunne måske kaste sig ind i det emerging markets. Kina går jeg lidt mere lun på igen. Indien har jeg sådan været okay spot on med her det sidste, kørt sådan pænt op, uden at være noget helt vildt. Men hvor skal man ellers lige finde tingene til at smide ind i det? Der er det jo altså, som lidt go-to er jo nogle af de her store amerikanske virksomheder, og ja, det ja. må man jo bare sige, altså.
Ja, hvis du nu forvalter $10 milliarder, altså så propper du ikke dem i Indien, og du propper dem heller ikke i Kina, du propper dem ikke i EU, og propper dem ikke i EU våbenaktier, altså du propper dem i amerikansk tech, det er, og amerikansk energiinfrastruktur, det er den handel, alle kan se, den kommer bragende og flyvende nu de næste 10 år, altså så kan du være ligeglad med om, det kan man aldrig være, men så gør det ikke så meget, hvis markedet sætter sig på grund af et eller andet uro eller sådan noget. Det er bare det sted, folk skal være, og der er mange penge på sidelinjen, som vi også taler om med Jens Jerning der og sådan noget. Så det ser godt ud, men vi har også kørt meget op, så spørgsmålet er, om vi lige skal have en puster her, når alting er landet.
Lad os få dagens anden annoncør på. Det er New Deal Invest. Vil du ikke komme med en status for juni måned?
Jo, det er jo, og status kommer vi med en gang om måneden, både på sociale medier og også her i Aktieuniverset, fordi vores performance angives uden udbytte de fleste steder, og Pemindi har givet 21% i udbytte, så det bliver misvisende, i hvert fald hvis man ser udbytte som et afkast. Men Pemindi er op med 5,8% for året. Den er op med 35,6% de sidste 12 måneder og 81% siden starten for halvandet år siden. Hvis man nu ikke tog højde for udbyttet, så ville man tro, at Pemindi var nede med 17% for i år, hvor vi reelt set er op med 6%. Man vil tro, at vi har givet 7% det sidste år, hvor vi reelt set er op med 35,6%, og man vil tro, at vi har givet et livstidsafkast på 45%, hvor vi reelt har givet 81%. På Nordnets liste over fonde, som med det bedste afkast de sidste 12 måneder, der er vi i top 25. Men hvis man regner udbyttet med, så vil vi dyste med MyInvest, Defense og Cybersecurity Usage om førstepladsen, og vi vil have 15-16% ned til den tredje bedste på den der liste. Så det går mega godt. E2-porteføljen, NDI Alphatech, den er op med 20% i år og 80% siden launch for halvandet år siden. Og der er faktisk rundt 70.000 følgere inden. Og det er Simon og Jordan, der skriver nogle helt fantastiske aktieanalyser, så ind og kig der og finde dem. Og så har vi NDI Alphatech, som blev lanceret i marts og kan tage VSO-midler, men med minimum 750.000 kroner. Og der er vi op med 25% i år. Og så er det vigtigt at komme med en disclaimer her, fordi historiske afkast, det er ikke garanti for fremtidige afkast. Vi gør noget anderledes i New Deal Invest, vi har en anderledes investeringsstrategi end mange andre, og der er ingen garanti for, at det fortsætter med at virke lige så godt, som det har gjort hidtil. Og vores afkast har også været meget påvirket af corona op- og nedturen, da teknologi svinger meget, når markedet skifter mellem optimisme og pessimisme. Min millionærklub-portefølje er et vildt godt eksempel på det. Den er op med 285% siden start, mens Fond 1, som startede på toppen i 2021, den er stadigvæk nede med 25%, selvom det egentlig er lidt de samme aktier. Men kom man ind i NDI i foråret 22, sådan lidt ind i nedturen, så vil man være op med godt over 100%, og havde man købt på bunden ultimo 2022, så vil man have tredoblet sine penge i vores fonde. Så man skal virkelig, virkelig forstå, at teknologiaktier svinger vildt meget som investor, og på en eller anden måde indbygge det i ens tænkning, og være langsigtet, det er det vigtigste.
Lad os få nogle AI-nyheder.
Yes, der er en række virksomheder nu, en lang række virksomheder, som skriver til EU og beder om udsættelse af AI Act. Og det gør man, fordi at der mangler guidelines og standarder, inkluderende en code of practice. Det vil sige, at man som virksomhed kommer til ikke helt at vide, om man gør det, som man skal, eller man ikke gør det, som man skal, og så risikerer man at få bøder på bagkant og alt sådan noget. Det minder faktisk meget om den her manglende kryptolovgivning, som der har været i USA. For mig at høre, altså, så lyder det som katastrofe, hvis det her det bliver gennemført, fordi at vi kommer fuldstændig bagud, altså med innovation og så videre i EU. Så er Palantir i samarbejde med Accenture. Palantir er bare en maskine af den anden verden i øjeblikket. Accenture er sådan et stort internationalt konsulenthus, som har hjulpet med at implementere den ene efter den anden bølge af teknologi i virksomheder, og nu skal de også til at hjælpe med at implementere AI, så derfor er det faktisk stort for Palantir at samarbejde med Accenture. Så Planet Labs stiger på grund af 4 nye kontrakter. De har fået kontrakt med Tyskland, med NATO, US Defense og US Navy. Planet Labs er sådan en virksomhed, som tager billeder, scanner jorden dagligt. Og det betyder, at hvis der sker noget på jorden, så kan man spole tilbage og se, hvordan så det ud i går, og hvordan så det ud i går aftes, og så videre. Og på den måde, så kan man med AI danser intelligens omkring, hvad er det, vi skal holde øje med? Hvad er det for nogle mønstre? Hvad er det for nogle bevægelser og så videre, som vi som land har brug for at holde øje med? Og der arbejder Planet Labs sammen med Anthropic og deres Claude-platform nu, og den bliver sluppet løs på det her. Det er sindssygt spændende, og Planet Labs også taget en god tur op. Så er OpenAI ude og lege en massiv mængde datacenterkapacitet, skriver Bloomberg hos Oracle. Og jeg synes bare, altså, det går fuldstændig amok, altså efterspørgselen på computerkraft. Og jeg synes bare lige, at man skal lige tænke 4 måneder tilbage til, vi havde DeepSeek, og vi havde alle mulige mennesker, som var ude og kloge sig på AI og så videre, sige, at nu vil den her efterspørgsel på chips blive lav. Og så synes jeg lige, man skal bare lige reflektere over det, at det er måske ikke der, at man skal lytte så meget næste gang, at det er tech, vi taler om. Så, men efterspørgselen er igennem taget, og det er også derfor, at vi ser Iron og Cypher, de her Bitcoin-minere, være på en optur. Så er SoftBank ude at rejse 4,2 milliarder dollars. De har simpelthen brug for lige lidt at
skyde med
og klatte med her, fordi at det der AI, det er ham masser der, det er han bare helt vild med og vil gerne investere lidt i. Så der er masser af penge, og der er masser af knald på AI lige nu, og det bliver den store trend her de næste par år.
Så kigger vi lige på ugens øvrige nyheder. Vi starter lige med Apple. De er ud igen og siger, at de vil bruge det her intelligente software. Nu ikke deres egen Siri, men altså deres AI. Og der er de ude og snakke med både Anthropics og OpenAI, som skal lave den her nye version af deres Siri. Og ja, altså ikke Siri, men de skal selvfølgelig putte deres på og så fjerne Siri her. Og det er jo, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi man kan jo ikke sådan tillade sig at sige, at Apple ikke er imponerende og ikke har klaret det godt, men man kan godt nok også synes også, at de har lavet nogle store fejl eller noget ting. Jeg synes også, at det her projekt med omkring deres bil, at det her med, at de lige pludselig ikke ville køre det her Apple Car, det er også en sjov ting, fordi det var jo netop noget af det, fordi deres design har jo altid været unik, hvis de kan spille sammen med de andre Apple-produkter og de her ting, så ville det være ret oplagt. Jeg tror, der ville være en af de stærkeste contenders til at købe en Apple-bil, hvis den kom, og den selvfølgelig var lige så brugbar som deres andre elektronikting og alle de her ting. Og de er også ude, mig bekendt, at være, hvis ikke de første, så en af de første med Siri, den her stemmeassistent, der var, som bare har været altså en stor, grinagtig, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, altså helt fuldstændig raderligt og helt ubrugeligt, men ikke desto mindre var de alligevel først, og så kan de være så langt efter de andre nu her, at man simpelthen må gå ud og gøre det. Det positive er jo selvfølgelig så, at de er ude og sige, møde hvad, Vi har kikset det her ræs, lad os prøve at fokusere på noget andet og få implementeret en af de her to andre, så det kan være brugbart for vores brugere, men i hvert fald spændende, og jeg tænker da egentlig også, ja, at det er det rigtige at gøre nu her, når man måske har indset, at det bliver ikke lige vores egen ting, vi kan løbe den i mål med her.
Ja, og altså fuldstændig korrekt. Jeg kom til at tænke på Xiaomi, ikke, som besluttede sig for, altså og den kinesiske store mobilproducent, om de vil da lave biler. Og så bum bum lum, så går der halvandet år, så har de en bilfabrik op at køre, har en bil ude at køre osv. Og hvorfor er det, at hvorfor er det, at Apple ikke kan det? Og det er sådan, der, man griner lidt af dem lige nu og siger, at Apple de vil gerne have AI, men det skal være alle andre end Apples egne medarbejdere, som skal stå for det der. Så det er ligesom om, at de ikke er kommet med her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, altså, at alle virksomheder starter som tech-virksomhed med, at man har en ny idé, og man kan noget nyt, og det er ofte en ingeniør eller en entreprenør. Og så ned ad vejen, så vokser man så stor og så videre, og så lige pludselig så er det regnskabschefen, der bliver direktør og så videre, og sådan hvis man er godt nede i markedet, jamen så går det godt. Men Apple er jo blevet til en value-virksomhed, altså med relativt lav vækst og sådan nogle ting. Og så er det bare ikke i sådan en virksomheds DNA mere og skulle opfinde det næste nye. Og det er måske i virkeligheden det, vi ser, at det er svært for en organisation, som Apple er blevet mere end en agil virksomhed, at opfinde altså en AI-model, der kan, eller en bil, der er lavet en bil, eller sådan et eller andet. Altså det kræver et eller andet unikt, at man er founder-ledet for, at man kan, og det mener jeg, at Xiaomi er, for at man virkelig kan rykke på sådan nogle ting der. Og ellers så går det op i byråkrati og så videre. Så måske er det bedste, Apple kan gøre, det de gør nu, at sige, at vi har en konkurrencemæssig fordel, fordi at der er så mange, der er vilde med vores økosystem, og vores produkter er stadigvæk altså state-of-the-art produkter. Altså, så nu får vi de her nye teknologiting udefra, og så kører vi på det, der er vores, og så skal vi ikke ud og opfinde det næste nye mere.
Men det, de jo bare har gjort, de har jo så uendelig mange penge. De kunne bare købe en bilfabrik, som så ud til at ligne nogen, der kunne komme ind og lave noget el, og så lave designet om og bøje stålet, eller hvad fanden det er lavet af, sådan en bil, så det passer til deres Apple-univers. Altså, de har jo... De kan også gå ud og købe en af de her store selskaber, et af de her AI-selskaber, altså selv for et eller andet vanvittigt beløb, fordi de har pengene til det. Så det er sådan lidt sjovt, at deres seneste produkt, mig bekendt, det er sådan en VR-brille, som absolut koster $4,000, og jeg aner ikke, om de har solgt nogen af dem, men det tror jeg ikke, de har. Det er sådan, det virker lidt som om, at det bare var sådan en... Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det kan være, at det sælger mega godt og er en kæmpe stor ting, men jeg har i hvert fald ikke set nogen gå rundt og fægte med de her VR-briller. Det virker en lille smule mærkeligt, men ja.
Men det er jo over i den der også, Mathias, at samtidig så siger man det der med, altså det er også det, man siger om Amazon, ikke? Hims and Hers. Så hører Hims and Hers, de eksekverer bare vildt godt. De har en CEO, som bare kan det der, og så videre, ikke? Og så hører man, når Amazon, de vil også tage ind i det her, så falder Hims and Hers aktiekurs med 30%, fordi så tænker man, at når Amazon, de smider bare så mange penge efter det her, så lige pludselig så udkonkurrerer de Hims and Hers. Men i virkeligheden, så er det ikke penge, der gør det. Det, der gør det, det er, at der er en idé, og der er en vision for fremtiden, og der er en eller anden direktør for den her virksomhed, som virkelig forstår fremtiden, hvad det er, der skal bygges, og hvor det skal hen. Og det er det, der gør forskellen. Så, og jeg synes, vi hører det igen og igen og igen, den her med, de kommer bare med så mange penge, og så udkonkurrerer de. Men det er ikke det, der gør det. Det er det andet. Det er en lille organisation, som skaber noget nyt og spændende. Det er jo det, der er så spændende.
Så er der salgstal for Tesla. 384.122 nye Tesla på vejen i anden kvartal. Det var faldet på 13% i forhold til samme periode sidste år. Det var også en smule dårligere, end analytikerne havde. De havde små 390.000 biler, viser tal fra Bloomberg. Så... Ja, det er stadigvæk ikke så populært at efterspørgselen på en Elon Musk Tesla, den er der ikke. Og det her, sådan, han var ude og sige, at de nok skulle forvente den her dårlige periode, så de skal vist ud og sælge 110.000 biler mere, eller ud og hente de her manglende 110.000 biler, hvis ikke året skal ende med et vækstunderskud for de her elbiler her. Så... Elon er positivt, men tallene ser ikke helt så positive ud. Men igen, som vi også har sagt mange gange, man skal ikke sidde derude og køre Tesla på grund af deres bil lige nu. Det er det, der skaber et cashflow og giver nogle penge i det. Det er de andre projekter, som der er fokus på i øjeblikket, og det virker også der, at Elon han har sine prioriteter med de andre ting. Så jeg tror ikke, at de her salgstal fra Tesla har den helt, helt store betydning i det lange billede. Kortsigtet er helt med på aktien også faldet her den seneste uge, men et langt briller, så er det nok ikke lige det her med biler, man lige pt. Skal kigge på.
Jeg er fuldstændig enig med dig, Mathias, og det som jeg kigger på med Tesla, det er Kina og den der Rare Earth-aftale. Holder den eller holder den ikke? Kan USA få Rare Earth fra Kina, så lang tid der skal til for, at Tesla kan få det her op at stå? Og Kina tager stilling fra virksomhed til virksomhed, om de må få det. Altså, så man skal sende ansøgning til kineserne, og så tage de stilling til, om de mener, at det er til forsvarsting eller angrebsting og sådan nogle ting. Så det skal de også tage stilling til ved Tesla. Og derfor så er det bare så heldigt, at Musk og Trump, de er uenige og kaster med skældsord efter hinanden, fordi det gør det meget nemmere for Trump at få kineserne til at sige ja til, at han skal have Rare Earth til hans ting. Og det er super vigtigt, både for Tesla og for USA i bund og grund. Og så er der gang i Silicon Valley. Det sjove ved det er jo at det er Hobbiten og Tolkien og alt sådan noget der er gang i. Men Peter Thiel og Palmer Luckey, det er ham som lavede Horizon, som blev købt af Meta og som nu er founder af Anduril. De to, de lancerer en bank der hedder Erebor. Som skal være sådan en ny Silicon Valley bank, som skal hjælpe tech startups og være bank for tech startups. Så det bliver sådan en Silicon Valley bank. Og Erebor fortæller folkene i New Deal Invest mig, er det her bjerg, som dværgene har i Hobbiten eller sådan et eller andet, hvor der bare er masser og masser af guld. Så det giver jo sindssygt god mening, at sådan en bank, den skal hedde Erebor. Og faktisk, den der virksomhed, der hedder Anduril, det er jo Aragorns svær, som er gennemskabt af det ødelagte svær Narsil, der huggede fingeren af Sauron i første omgang. Og så er der Palantir, som jo betyder, som du godt ved, Mathias, magiske sten, der lader brugeren se og kommunikere over store afstande.
Det vidste jeg.
Så de der store drenge, de bygger bare kæmpe store virksomheder.
De ser Ringenes Herre fire gange om dagen.
Så opkalder de der Ringenes Herre. Jeg synes, det er mega cool. Nå, så er The Nuclear Company blevet en kunde hos Palantir. De køber Palantirs Warp Speed platform. Og det er sådan en platform, som kan hjælpe virksomheder med at strukturere projekter og ting. Og det, som The Nuclear Company vil gøre, det er at hjælpe med at gøre sådan alt det der organisatoriske arbejde i forbindelse med at bygge et atomkraftværk meget nemmere. Han fortæller ham, founderen, at der er bygget to reaktorer de sidste 30 år i USA, og der har været 10.000 folk på arbejdet, og der har været 100.000 af sider papir ved hver af de her konstruktioner. Og det er sådan noget, Warp Speed hjælper med at gøre meget nemmere, sådan at de kan hjælpe alle dem, der gerne vil bygge et atomkraftværk. Humlen af det hele, det er, at der er monster meget gang i Silicon Valley med energiudbygning, energiinfrastruktur, datacenter og det her. Så den her mission om at konkurrere med Kina, den kører Silicon Valley fuldstændig med af sig selv derovre. Og det er jo den her PayPal-mafia, som har gang i det. Så amerikanerne har fuld fart på nu.
Vi skal i gang med ugens tema. Det her vildt spændende omkring Robin Hood nu tilbyder europæerne at investere i aktier via blockchain og tilbyder bidder af OpenAI og SpaceX også. Inden vi lige dykker ned i det, så det her ord blockchain, kan vi ikke lige få hele banden med, og kan du ikke lige starte med at forklare, hvad det egentlig er?
Jo, blockchain er en egentlig bare en central regnskabsbog, som alle er fælles om. Man kalder det en ledger, og det er en regnskabsbog. Og i verden i dag har vi masser af regnskabsbøger, masser af ledgers. For eksempel så har banken en ledger, som er min bankkonto, hvor der er registreret, hvor mange penge jeg har på min bankkonto. Det er en ledger, og staten har masser af de her ledgers, eller regnskabsbøger. Så det vil sige, at vi har en masse organisationer, der arbejder sammen, og de har hver deres regnskabsbog. Og det giver sådan behov for en masse dokumentation frem og tilbage og sådan nogle ting. Og det smarte ved blockchain, det er så, at man siger, at vi har kun én regnskabsbog. Det er blockchainen. Og når nogen skriver noget i blockchainen, så kræver det enighed fra begge parter. Og så behøver man ikke alt det der papirarbejde, så er det ret simpelt. Den her ting her har skiftet ejer nu, det står i blockchainen, så er det den, vi går efter. Det, man skal være opmærksom på, det er, at ledgeren er jo altså stadigvæk et eller andet sted. Den står på en eller anden server et eller andet sted. Og der er nogen, der til syvende og sidst har kontrol over den. Og jeg ved faktisk ikke nok om Bitcoin, blockchain, til helt at vide, om den ledger også er et eller andet sted, eller den bare er ude i cyberspace og så videre. Men den er jo sat op i hvert fald sådan, at der ikke er nogen, der har kontrol over den endeligt. Og det er det, der er så unikt ved den. Men mange af de andre blockchains, der bliver sat op, der er et eller andet sted, hvor der er en, der har kontrol. Men strukturen er anderledes, den er fælles. En ledger, vi har i Danmark, det er Værdipapircentralen. Når Carlsberg udsteder aktier, så bliver de registreret ind i Værdipapircentralen, og så holder Værdipapircentralen styr på, hvem der ejer dem. Og det er derfor, at så får skat bare fra Værdipapircentralen og sådan nogle ting. Så der, hvor vi handler aktier, det er egentlig bare sådan en spejling af det, de kan se inde på Værdipapircentralen, og de gør så, at vi kan handle ind der i det. Så det er Værdipapircentralen er sådan set en central regnskabsbog, faktisk. Det er meget sjovt. Og i USA hedder den DTCC. Og når jeg så handler en udenlandsk aktie, så bliver det registreret i den regnskabsbog, som det land nu har. Og så bliver så ligger aktien der, og så er det, jeg ser på mit depot, det er bare et spejling af, hvad det er, der er registreret, hvad jeg registrerer så meget af et andet sted.
Så lad os lige prøve at se lidt på betalinger og de her famøse stablecoins, som vi har talt så meget om. Du lige prøver så måske at forklare, hvordan betalingen fungerer, og hvordan stablecoins så kan forbedre de her betalinger.
Ja, altså når nu, at hvis jeg skal betale, hvis jeg har 100.000 stående på min bankkonto, og jeg skal betale 50.000 til dig, så beder jeg min bank om at overføre 50.000 til dig. Det vil sige, at min banks regnskabsbog registrerer et fald i de penge, jeg har, og din banks regnskabsbog registrerer nogle flere. Det er ikke sådan, at der kører ikke en lastbil afsted med 50.000 kroner fra din til min bank eller sådan noget. Det er bare en registrering, der foregår. Og så er der en masse dokumentation imellem mig og min bank, og imellem dig og din bank, og bankerne imellem. Og så er det, at når de udenlandske overførsler, så stikker det helt af, fordi at de tager sig rigtig godt betalt for de der registreringer, og det er bøvlet og sådan nogle ting. Visa og Mastercard har jo så lavet sådan en lidt mere simpel løsning, hvor de påtager sig, at de tager ansvaret, skaber trygheden. Det skal nok, den her transaktion skal nok gøre, den gør vi bare med det samme. Det er det, der er så genialt ved deres, at de muliggør, at man bare kan betale lige med det samme, uden at skulle have penge med. Men det, der er i den måde, hvor man har hver sin regnskabsbog, det er hele tiden den der modpartsrisiko. At hvis den anden får kluder i deres regnskabsbog, så skal jeg kunne bevise, at det er dem, der har kluder i det, og ikke mig, der har kluder i det. Og man kan sige, at det som min bank gør for mig med min konto, hvis jeg har 100.000 stående, det er egentlig bare, at den siger, jeg har retten til at bede banken om at flytte de 100.000 derhen, hvor det skal være, enten til en betaling, eller til dig, eller at blive stående, eller købe aktier for dem, eller sådan noget. Det har banken bare lovet, at de der 100.000, dem har jeg i værdi. Hvis man så ser på stablecoins, så er de jo bundt op på værdien af en fiat-valuta, enten af kroner eller af euro eller af dollars. Så for hver dollar, man har, så, eller for hver dollar-token, man har, så ligger der en dollar et eller andet sted i en bank. Og i virkeligheden så det her med, altså aktier er jo egentlig tokeniseret. De ligger i værdipapircentralen og er bare registreret digitalt. Så det er egentlig bare token, vi sælger. Og penge, der er jo ikke fysiske penge mere, så det er også bare tokens. Altså, så der er ikke noget nyt i det her med at tage det på blockchain. Det eneste nye, det er, at regnskabsbogen, man bruger af en anden, og strukturen, man bruger en anden, og man lidt piller bankerne ud af ligningen. Men stablecoins vil så være sådan, at så ligger der en dollar for hver dollar, så det token, man overfører fra den ene til den anden, det repræsenterer en dollar, som ligger i et depot et eller andet sted. Og i USA, efter den nye regulering, så kan det ligge i dollars, og det kan ligge i T-bills, US T-bills, altså korte obligationer. Og det vil sige, at der kommer en indkomst på de her dollars, som der ligger der. Og i den nye regulering, der er fra USA, den her Genius Act, der er det, som jeg forstår det, sådan, at den renteindtægt, den må man ikke dele med forbrugeren. Og David Sachs, han blev interviewet og svarede på det, han sagde, at det var nødvendigt, at det skulle være sådan, for at bankerne ville være med til, at den her lov skulle være sådan her. Og det skyldes jo, at når vi ser på bankernes betalinger, så tjener de pengene på renterne. Hvis jeg beder min bank om at overføre 50.000 til en eller anden konto nede i Indien, jamen så bliver de trukket på min konto med det samme, står de på bankens konto, indtil alt det her det er gjort nogle dage senere, og typisk så er der en bankdag med overførsel og sådan nogle ting. Der tjener banken renter imens. Så hvis lige pludselig, at jeg på mine stablecoins vil få rentebetaling på det, jeg har stående til betaling, så var det skidt for bankerne. Men derimod nu her, hvor at jeg ikke kan få del i de renter, der tjenes, hvis jeg ejer nogle stablecoins, så vil det øge mit incitament til at tage pengene af blockchainen og sætte dem i banken, fordi så får jeg renter der. Men i det øjeblik, at Circle får lov til bare at give renteindtægterne ud til brugerne, jamen så er der ingen grund til at have dem på en bankkonto. Så vil lige så godt bare have dem på blockchainen i stablecoins. Men det bliver ikke nu, og jeg tror, at det er heller ikke nødvendigt endnu, fordi at man kommer til at, altså, man sparer masser af penge på gebyrer, fordi at man kan, altså, hvis man gør det via blockchain, så behøver man ikke alt det her med flere forskellige ledgers og sådan nogle ting. Der er det bare direkte til mig og dig, uanset hvor vi er i verden, bare der er en internetforbindelse, så kan vi overføre pengene. Og så giver det for folk i lande, hvor der er meget inflation, der giver det mulighed for at have pengene stående i en stabil valuta. Hvis man bor i Argentina, så tænker man ikke så meget på, om man får renter på sine penge, så tænker man bare på, om man overhovedet kan købe noget for dem om et halvt år. Altså, og der vil det være en kæmpe fordel, at man kan have dem i dollars.
Og hvordan kan man så handle aktier på den her blockchain?
Jamen, som jeg var inde på, så er de jo tokeniseret. Altså, så i forvejen aktierne. Så det er egentlig bare, altså det er egentlig bare en anden regnskabsbog, der skal til i virkeligheden. Og sådan som jeg forestiller mig det, så bliver det et lag ovenpå det her. Så jeg forestiller mig, at Robin Hood kommer til at købe de aktier, eller have dem liggende i et depot. Og så vil de blive tokeniseret, sådan at man kan handle dem via blockchain, fuldstændig ligesom en stablecoin. Men det der skal ændres, det er jo regulering. Altså det er jo skatteforhold og så videre. Altså så der er et stort, kæmpestort regulatorisk arbejde. Så jeg tror ikke, jeg ved ikke, om det er aktuelt for os som forbrugere endnu, at vi kan handle via Robin Hood. Jeg tror ikke engang, at Robin Hood er i Danmark. Men jeg tror heller ikke, det er det, Robin Hood ønsker lige nu. Jeg tror bare, at de ønsker at sætte gang i regulationen. Nu begynder de at tilbyde det her, og så begynder politikerne at tænke, nå, okay, det skal vi da vist lige have kigget på og fundet ud af, hvordan og hvorledes.
De Robin Hood er kommet til Europa, men det er kun England, så det er England og USA og deres to markeder. Men det er jo selvfølgelig, som du snakker om, med omkring licenser, og det på et eller andet tidspunkt, så skal de nok få hul igennem til det her. Men ja, og jeg synes det er meget interessant, men omvendt så er det måske også lidt svært som forbruger at sidde, fordi som du siger, det hele foregår, om du handler igennem din bank, eller du flytter penge, eller du handler aktier. Du ved bare, at det foregår i baggrunden, så om du egentlig bruger din egne US dollar til det, eller du bruger en eller anden stablecoin til at gøre det her, så bliver det jo lidt det samme. Så det er jo også sådan, det er noget nyt, men det gamle, altså det er det samme, som du hele tiden har gjort, agtigt noget, for du ser jo ikke ind under det lag, som der er. Det er jo ikke sådan, du modtager, hvis du, nu har jeg købt Coinbase-aktier, så det er jo ikke sådan, der ligger i posten, ligger der så det antal Coinbase-aktier, jeg nu har. Det kører bare automatisk alligevel, det hele. Så altså derfor så er det super fedt at høre om, hvad det egentlig er, men det er egentlig lidt irrelevant for investorerne.
Ja, der det bliver relevant, det er, at nu får vi set, hvor billigt det egentlig kan gøres. Mm. Altså fordi helt tilbage til first principles, det er, der skal være en regnskabsbog, der noterer, hvem der ejer hver af de her aktier, og de kan overføres digitalt. Og så skal mit barn alligevel betale 250 kroner i handelsgebyr for at købe to Coinbase-aktier eller på sin børneopsparing. Altså, det kan gøres billigere. Det kan gøres voldsomt meget billigere, fordi der er ikke nogen omkostninger. Men der sidder, altså i den værdikæde, der er der nu, der er der en masse led, som ligesom sidder der og har kontrol over et led. Og så kommer der nogle gebyrer på og nogle omkostninger på. Alle er glade, fordi man har et job og så videre. De eneste, der ikke er glade, det er egentlig forbrugerne. Og så går det også ud over væksten i samfundet, fordi at det her det er, hvad skal man sige, det er døde gebyrer, som bare i stedet for pengene bliver brugt til at investere i nogle startups eller et eller andet, fonde et eller andet, eller gøre et eller andet, eller at man bruger dem nede i sushi-restauranten, eller sådan et eller andet, sådan at sushi-restaurant-ejeren kan bruge dem over i nabobutikken osv. Det her, det er bare dødvægt, der er på vores økonomi. Og mit bud er, at det kan gøres, er man absurd meget billigere, det her, når først at blockchain ligesom bliver pushet på det her. Så det er der, det bliver interessant for os, at det kommer til at presse priserne ned.
Og lad os sidst så få dit take på Robinhood-aktien.
Ja, men jeg har hørt det der interview med Vlad Tenev, og wow, altså, jeg sparker mig selv over skinneben så meget, altså, fordi en af dine venner, ham Inderen, der er i en investeringsfond, han har jo Robinhood, og han har sagt det til mig, altså, han sagde det til mig i $10 og sådan noget, men jeg tror bare ikke lige, jeg forstod projektet, og det er også svært at forstå, men det han fortæller om Vlad Tenev, det er jo, at de bliver konkurrenten til Coinbase. De bruger alternative blockchains, og de kommer til at bygge deres eget økosystem. De kan godt blive Amazon for sådan noget finansiel infrastruktur her. Nu begynder de at slå hul i det og få startet det op osv., så lægger de første jernbaneskinner, og så vil det være sådan, at Nordnet for eksempel vil kunne komme på deres blockchain rails og sådan nogle ting. Altså sådan, at de laver det, man kalder white label løsninger, hvor at så har de infrastrukturen, og så er der nogle andre, der kommer på. Så det er en revolution af hele det her finansielle system, som Robin Hood kommer til at stå i spidsen for, Coinbase kommer til at stå i spidsen for dem, Circle kommer til at stå i spidsen for det. Altså, så det er bare at springe på det her tog, og Robin Hood er en af de aktier, hvor jeg kommer til at buy the dip, altså bare relentlessly, fordi at det tror jeg er en monster god forretning, og deres chef er virkelig, virkelig dygtig og skarp til det. Og som jeg var inde på, det alternativet nu, altså det er alt for dårlig en brugeroplevelse, den måde, vi handler aktier på i dag og så videre, alle de her gebyrer og sådan noget, det kan blive sindssygt meget billigere og bedre.
Lad os komme over og få en snak med Jens og Jens fra AgroKure omkring andre aktier, valuta og lidt dansk boligmarked. Det kommer her.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Så har vi simpelthen en kæmpe fornøjelse at byde velkommen til ikke bare én Jens, men vi har dobbelt op på Jenserne i dag. Jens Jerning, Jens Kornbæk fra AgroKure. Velkommen til.
Jo tak. Tusind tak.
Ja, og nu prøver vi med lidt Jens S. og Jens K. Jens S., du har jo været med en masse gange. Du er vores favorit go-to-økonom, når vi gerne vil have klare svar og forudsigelser på fremtiden. Men måske, Jens Kornbæk, du lige vil præsentere dig selv, og måske også, hvad I to sidder og laver til dagligt.
Ja, jamen, vi har gjort det lidt simpelt i Agrokor, så vi hedder alle sammen Jens eller Hans eller Hans Henrik. Til dagligt, der kører Jens og jeg sådan lidt til et parløb på vores konjunkturmæssige del og investeringsdel. Jeg sidder som porteføljemanager i det, vi har valgt at kalde Gura Invest, som er vores investeringssetup i Agrokor, hvor at vi har 350-400 kunder, som vi hjælper med investeringer på. Så det er den meget korte version, tror jeg.
Super godt. Kort og præcis, det får man fra Agrokor. Det er simpelthen bare spot on.
I dag der går vi en lille smule bredt til værks. Vi skal hele vejen rundt på paletten. Vi skal høre en lille smule om renter. Vi skal have lidt valuta. Vi skal have en lille smule aktier. Og så lukker vi lige af med lige forudsigelser på det danske boligmarked og hvad der er nyt der. I har hver jeres kompetence, men I får sådan lov at byde lidt ind. Vi prøver sådan at lægge den ind, og så prøver vi sådan ellers at jonglere det lidt, så det passer. Men lad os lige prøve at starte med renterne. Det er jo... Den her 10-årige rente i USA, den har kørt sådan, jeg ved ikke om vi kan sige lidt nedad, 6-7% i år. Det er jo i de her tider, normalt set tror jeg, at renterne vil være meget, hvis de falder 6-7%, men med de her pendul, som der er sket, og vi har set de sidste halvanden år, så er det vel egentlig ikke sådan helt vildt meget. Det, der selvfølgelig skyldes, det er den her voldsomme magtkamp mellem Trump og Fed Chair Powell omkring de her rentesænkelser, og som jeg lige har set det, så er der pt. Indregnet 2 sænkelser i år. Hvordan ser I det her udspil? Så jeg ved ikke, om det er Jens Scherning, der vil tage den.
Ja, du siger sådan set, at den er faldet 6-7%, og der hentyder den 10-årige statsrente. Men altså, hvis du tager styringsrenten, så er det jo ikke flyttelse af en millimeter. Det er jo stadigvæk 4,5%. Og hvis du tager det lange realkreditrente, så er den... Ja, du kan faktisk ikke engang huske, hvordan den ligger i forhold til års status, men den kører omkring 7%. Så det sidder i hvert fald en præsident, der har et budget, der er blå og rød, og hvor renteudgifterne fylder mere og mere af hans budget, og derfor har Trump jo helt klart en intention i at få den der rentebanker der i bund, og jo hurtigere, jo bedre set med hans kasse. Hvorimod Paul har jo det omvendt, og vil ligesom sige, at han vil gerne have styr på inflationen, og vil mere eller mindre 100% sikker på, at det har været omkring 12, ikke er smidt af ind i inflationen. Så han køber sig mere og mere tid fra gang til gang, og det skal han jo også, som sådan, for han skal være sikker på det her. Så der er den der magtkamp, og det kunne man også se på det sidste centralbankmøde, hvor der begynder at opstå lidt uenighed i medlemskomiteen, hvor det, jeg tror, det er en 6-7 støtter, der støtter op om Paul, og så er der et par stykker, der gerne vil sænke renten nu, fordi Paul han skal jo skiftes ud næste år. Og hvis man gerne vil sænke renten, så står man måske bedre i jobansøgningen til næste år. Så jeg ved ikke, om du, Jens K., har noget at begynde med der?
Jo, det deler jeg meget godt af. Jeg synes også, det vi sådan så fra den amerikanske centralbank i sidste uge, hvor at man lægger lidt op til at deregulere en smule på kapitalkravene i banksektoren, det taler jo også lidt ind i den her politik, som Trump har ført eller gerne vil føre. Og egentlig være med til at bakke op omkring økonomien i USA. Så der er sådan lidt, hvad det er for et spil, det kommer til at køre der, og indtil videre, så altså, Paul holder sådan rimelig fast hånd, men det er klart, hvis inflationen ikke kommer til at stige voldsomt her hen over sommeren, så ligger der altså også noget pres på ham.
Vil I ikke lige prøve at ridse op, hvis man tager sådan, fordi det er som om, at der er to lejre lige nu. Altså, der er Trump, som er ude og sige, at det bliver helt idiotisk ikke at sænke renten lige nu. Altså, det kommer alt for sent med det igen. Og kom nu. Og så er der den anden lejr, som siger, at det vil være fuldstændig vanvittigt at begynde at sænke renten lige nu. Kan I lige prøve at ridse op, fordi at der er vel noget om begge, det er vel ikke tomme argumenter, begge lejre har. Der er vel et eller andet
nej, der? Altså historisk set, så er centralbanken altid bagud. Ja. Altså, både i op- og går nedadgående retning typisk, så det er et velkendt. Det har Trump jo længe læst. Og det er jo det, han ligesom slår til troner for.
Så lad os lige tage ham først. Hvad er hans argumenter for?
Jamen, det er hans argumenter, at de er for sent ude. Vi ligesom siger, at vi kommer altid løbende for lang tid bagefter, og slaget i økonomien bliver typisk større, fordi man er langsom om at komme i gang med at få sænket renten og understøtte økonomien. Udfordringen er bare den her gang, hvor vi ligesom siger, at der har du stadigvæk det der, at du kan, altså, det går jo lidt tid, inden man lige kender effekten af det, man har gjort på 12, og den her 12-pause, den er jo ikke helt færdig. Altså her 9. juli, der skulle vi jo gerne lande nogle nye aftaler, fordi der løber de ud af det, og det er det, man diskuterer i Europa. Så hvis man kommer op og skændes lidt igen, ikke, hvad gør han så, Trump? Og det er det, Paul, han ligesom nok formentlig står og venter lidt på. Kan vi få nogle langsigtede handelsaftaler, så er det nok lidt nemmere at bage fremadrettes. Ved ikke, hvad du siger, Jens?
Jo, og det er meget enig. Man kan også sige, hvis man sådan skal tage Powell-brillerne på, så kan man sige, at inflation, ja, det er selvfølgelig en dark horse, vi er 2%, vi er ikke helt i mål med endnu. Og det er sjovt her sådan lidt med Trump, altså, hvis man følger ham på hans medie, at han lægger op, at jobbene går godt, og de kommer tilbage til USA, og alle de her ting, jeg sagde, men alligevel, så vil han gerne have renten sænket med 3,5%, så den hedder 1% igen. Nu begynder vi så at se et husmarkedbranchen en lille smule op, men konjunkturmæssigt, der i hvert fald i vores modeller, der begynder vi så at se noget, der ligesom er undervejs til at accelerere. Så der er jo meget tvetydigt det, som i hvert fald Trump-kommunikationen går ud på, men set med hans briller, så vil han jo bare gerne have en økonomi, som performer.
Du hentyder til, Jens, det er blandt andet det, I også skrev i oplæget her, det er dollarudviklingen. Altså dollaren, den er jo blevet svækket med det her 13-15%. Og det er en forsinkelse, det er jo det, Jens Kornbæk kan ligesom kigge på. Der er cirka en 2 måneders forsinkelse, så når dollaren er faldet det her, så går det cirka 2 måneder, så begynder de økonomiske nøgletal i USA at blive bedre. Og det har man sådan, at Surprise Index, Citigroup Surprise Index, der ligesom måler. Og det vil sige, at hvis den stiger, jamen så er det fordi nøgletalene kommer bedre ud end det forventet, og selvfølgelig omvendt. Men den steg faktisk ret kraftigt i sidste uge. Og så vi tænker jo ligesom her i juli og august, og måske lidt ind i september, jamen der vil USA reforme på den her dollarsvækkelse. Altså de har simpelthen fået en ordentlig luns hjem på konkurrencedelen her.
Der er også sådan noget med det her med inflationen. Altså fordi det som Trump vil gøre med at stimulere indenrigsvækst, vi skal til at investere i energi og infrastruktur, vi skal til at trække produktion. Jamen, vi ser nogle kæmpe konstruktionsprojekter allerede komme op og stå i USA, så vi skal have meget mere gang i den fysiske økonomi. Det bliver jo på lang sigt inflationært. Eller hvad? Du sidder, fordi det er i hvert fald sådan, at jeg har tænkt på det, så synes jeg, at mange af de tiltag, han har, de er på den retning, men gør mig klogere.
Jamen, du har jo selv smart, Mads, det er jo ligesom at sige, at du tror meget på den teknologiske og den kunstige intelligens udvikling kommer til at løse det her, så man ved jo godt i USA, det ved man også i Europa, hvis man hører noget produktion hjem, jamen er det noget, der er arbejdskraftstung, så er det nok ikke særlig smart jo. Hvorimod, hvis det er noget, der kan løses af en robot, så kan man jo ligesom gøre det. Og det er der hele humlen, den ligger, hvis man lige skulle tage konjunkturbilledet på i forhold til den udvikling. Så kan du sige, at USA har haft en vækst, der har været over den europæiske siden år 2000 og accelereret siden finanskrisen. Men de har, altså vi har jo alle vestlige lande har jo en udfordring i befolkningen. Altså det vil sige, at arbejdsstyrken den skrumper. Så det er svært at finde vækst den vej. Så har du produktiviteten, og hvis du kigger på USA, så har den stået lidt stille de sidste 25 år. Kører lidt op og ned, men man faktisk ikke rigtig kommet ovenud. Og så har du kapitalen, det er gælden. Altså, hvor man hentet væksten hen i USA, det har du på gældssiden. Så du er gået fra de her for 50% i gæld for 25 år siden til de her 120-30% i dag. Så USA har gældsat sig for at få den vækst. Og det vil sige, at befolkningen er jo lidt svær at gøre noget ved, og også specielt, når man sender lidt indvandring eller mexikaner hjem. Den farbare vej på gæld er jo nok ikke, altså, øge gælden tilsvarende de næste 25 år, duer nok ikke. Og så er vi tilbage til produktiviteten, der er løsningen, den ligger, altså på den positive måde. Det tror vi i hvert fald meget på, at det med kunstig intelligens, det kommer ind. Og hvis du kan sætte en robot ind til 10 kroner i time, 365, 24/7, så har du selv svaret, det er deflationeret.
Men det kommer først om altså, som jeg ser det, så har vi først automatiseret mange af de her sådan, konstruktionsprojekter og rigtig meget af alt det her. Det er først automatiseret om, det bliver noget at slå ind om 5 år eller sådan et eller andet, og så kommer det rigtig meget om måske om 10 år. Så indtil da, altså når vi går i gang med at bygge alt det her, der skal bygges nu, så er det vel konstruktionsprojekter, der skal op og stå og skal finansieres og skabe arbejdspladser. Ja.
Jamen, så skal du jo tilbage til den sidste faktor, det gælder jo ikke. Du vil ligesom sige, at markedet, altså de lange renter er jo ikke rigtig faldet, og det er de jo heller ikke i Europa, de ligger jo også stille her omkring, hvis man tager realkreditrenten i Danmark omkring 4%. Japan har jo lige pludselig fået næsten 3% på en 30-årig statsrente. Og det smitter lidt af til USA, at de her opkøb af obligationer, de alle, så hvis det ikke er løsningen med kunstig intelligens, rammer rimelig up front, så har du gældsproblematikken, så er du altså nødt til at styre din gæld lidt. Altså, så er du nødt til at spare noget mere, for ellers har du ingen køber, ellers er du nødt til at centralbanken ind til at købe dine obligationer. Så på 5 års sigt, der er heller ikke bekymret omkring det med inflation og rente. Det kan være noget af det, der kan være lidt problematisk på den korte bane. Jeg ved ikke, om du har noget at supplere med, Jens?
Ja, meget enig. Meget enig. Det største issue omkring inflation lige nu, det er nok, at en så stor del af den fysiske økonomi har været underinvesteret i rigtig, rigtig lang tid. Altså, vi har set det blandt andet på olie, vi har set det på en række af de her mineraler, som blandt andet indgår i den grønne omstilling, sådan nogle ting her. Og det kunne godt blive et issue på den korte bane, men på den lange bane, der deler jeg nok Jens Hjernings overvejelse.
Kan vi lige tage, du var lige inde på det før, Jens S., men Europa, kan I lige tage den på 30 sekunder, inden vi kommer videre til
Europa? I må gerne få 60. På rente og inflation.
Ja, altså, det skal jeg med på 30 sekunder, ikke lang tid, men i det er jo
45 sekunder.
Ja, vi har jo været lidt mere økonomisk ramt, og derfor også, så har vi en lavere inflation. Derfor har vi også kunne sætte renten noget mere ned. Nu kommer der selvfølgelig noget oprustning og lidt vækstpakke nede i Tyskland. Men du kan se, at de her 2 måneder, hvor 2-3 måneder USA er performer på dollaren, ikke? Det har vi jo imod os. Så du kan sige, at vores vækst kan godt være lidt ramt af de næste 2-3 måneder også. Det er ikke kun dollaren, men det er også den kinesiske yuan. Wacom har samme udvikling som dollaren. Det betyder så omvendt, at når vi importerer fra USA og Kina, så gør vi det jo cirka 5% billigere. Så USA har en lille smule problem omkring inflation på kortbane. Vi får jo alle det gode omkring inflationen på den kortbane. Så det ligger også 2 rentesænkninger i vores optik i den nytår yderligere. Så cirka 1,5% på en kort rente til nytår, det er ikke umuligt.
Så der er priset 4 ind, og I mener, at der kommer 6?
Nej, i Europa, der er priset 2 ind, og vi mener, de kommer i år.
Nå, okay, ja.
Og så kan det komme... Der var nok kommet 2 mere næste år.
Det var her, de snakkede om i juli, at der ville komme pause. Det var i hvert fald det, de indikerede på.
Ja, det tænker vi stadigvæk. Ja, det tænker vi stadigvæk. Men det kan godt komme i efterår og vinter 2 rentesænkninger i Europa.
Og så var I også lige inde på den her euro-dollar. Vi har jo, det kan jo ikke lade være at følge lidt med i, hvordan den her udvikling er, fordi det kan godt være, at aktiemarkedet i USA, hvis vi kigger på det, er bounced tilbage til nogenlunde all-time high, men vi er jo altså noget bagefter på US-dollar over for euro, som du siger, vi har tabt omkring 13%. Hvordan ser I den her udvikling i dollaren de næste par år?
Jeg tror, Jens K. har en rigtig godt take på.
Ja, den er... Hvis man sådan lytter lidt til Trump og hans tweets, så har de jo, eller hele administrationen har jo faktisk et klart formål, og det er at få en svækket dollar. Dels for at få gang i deres egen industri og blive mere konkurrencedygtige, men også når dollaren den svækkes, så globalt set, så har det også nogle spillover-effekter, fordi at meget af den globale gæld, den er denomineret i dollar. Og det betyder så også, at det ikke kun er en fordel for USA, hvis dollaren bliver svækket, men det er altså også en fordel globalt, som kan være med til at trække noget aktivitet op. Og det er så også det, de typisk ser på det, som Jens Hjerning var inde på tidligere med det her City Surprise Index, altså overraskende sig nøgletallene, de tenderer altså til at være mere positive end forventningerne, efter at vi har set et ret stort dollarfald. Nu har vi set det nok det værste dollarfald siden 1973, hvis jeg ikke husker helt forkert, i de første 6 måneder af et år. Og derfor så de næste 2-3 kvartaler, jamen der det her dollar-effekt, den vil nok komme til at have nogle positive effekter her i global økonomi. For europæiske investorer er det så ikke super sjovt at kigge ind i det her, men når det så er sagt, så økonomisk udvikling og til dels med aktieudvikling, jamen der er egentlig ret positivt. Men det er helt klart, at vi ser, at Trump, han eller den amerikanske administration, rigtig gerne vil have en svækket dollar.
Hvordan gør de det? Altså, hvordan orkestrerer man så fra den amerikanske administration, at dollaren skal svækkes?
Jamen, de har forskellige værktøjer, som de sådan kan række ud efter, både i forhold til deres obligationer, som de selv ligger med. Så det er en lidt kompleks konstellation, som de prøver at få stillet landet over. Dels så lægger de jo pres på centralbanken, som de gerne vil have til at sænke renterne. Det er så ikke rigtig lykkedes endnu, men nu har de så også fået igen centralbanken til ligesom at slække på nogle kapitalkrav. Og de her kapitalkrav, som de så får slækket på, jamen der er man så også med til at sige, så kommer der større kredit i gang i markedet, og så udvander man ligesom de eksisterende dollar, som er i markedet i forvejen. Så der er flere værktøjer, de sådan kan gribe ud efter. Der ved vi så også, at finansministeren Scott Bessent derovre, tidligere hedgefund manager, han kender også godt name of the game i det her regi. Så sådan en svækket dollar, vi så det faktisk også fra Japan i 2012-13 stykke med Abenomics, hvor de også fik svækket yen ret markant på kort tid. Så det er ligesom en tendens, som kan gribe ud efter den rundt.
Og markedet, sådan som jeg hørte, alle er sådan ligesom enige om, det er den her vej, det går for dollaren lige nu, og sådan nogle ting, også på lang sigt. Der er nogen, der forudsiger, at dollaren skal falde med 30% og sådan nogle ting, i forhold til, hvor den kommer fra, i forhold til euro. Men hvad, hvis vi nu om et år lige pludselig vågner op og finder ud af, at vi har taget fejl her, hvad er det så, der er sket anderledes, eller hvad er det, der er forløbet anderledes, hvad der har resulteret i en styrket dollar alligevel?
Jamen, så er det den her, for mig at se i hvert fald, kreditudvikling, som er gået helt anderledes, end man havde regnet med. Lige nu, der har vi altså, selvom dollarnes vigtighed den bliver gradvist mindre, så er det stadigvæk verdens valutareserve. Og det betyder så også, igen, når vi har noget uro på markederne, man har så meget dollardenomineret gæld, jamen, så alle de flygter jo over til dollaren, fordi de bare skal være sikre på, at de kan honorere den her gæld. Og det er også derfor, den sådan har fået sikker havn-status, når tingene de begynder at pres til. Men for mig at se, så er det fordi, at der er sket et eller andet andre steder, kan man sige, at hvor den her kreditudvikling, den simpelthen er gået baglæns, end det, man havde regnet med.
Så har jeg et spørgsmål mere. Jeg ved ikke, om I kan svare på det, og det er lidt et baghold, men det, der er kommet den her Genius Act i USA nu her, hvor at der bliver en klarhed for regulering for stablecoins i USA, og David Sachs har i hvert fald den her vision om, at nu bliver dollaren det digitale betalingsmiddel rundt omkring i verden, dollar-backed. Og noget af det, som når man så får en dollar ind som virksomhed der, så skal der lægge sikkerhed i T-bills i USA for det. Så USA får i hvert fald mulighed for at få noget mere af gælden sådan, fundet på den der måde. Men hvis det her det sådan ligesom ruller ud, hvad kommer det til at ændre noget i forhold til det billede, man har? Altså hvis stablecoins bliver en stor ting over de næste 5 år, der fylder noget i som betalingsmiddel rundt omkring i verden, og hvad vil det betyde for dollarkurs?
Det tror jeg helt klart. Jeg tror også i forhold til renteudvikling, at man så har en fast afsætter. Jeg tror allerede nu, at nogle af de her stablecoins er det ikke syvende største indehaver af T-bills. Så hvis man kan accelerere på den her front også, så er det jo med til at bakke ind i den amerikanske politik. I forhold til dollarudvikling, der vil jeg ikke på den korte bane, der tror jeg ikke, jeg har nogen klogt svar på at sige, hvad det kommer til at betyde. Men i forhold til hvad kan man sige, afsætningen af gæld, jamen der tror jeg helt klart, at det kommer til at have en stor betydning, hvis man kan være first mover på det her.
Så er der mange investorer, der sådan det der med, okay, hvis dollaren falder, så skal jeg ikke have amerikanske aktier. Men kan I lige prøve at forklare, hvis dollaren falder, hvad er det så for nogle virksomheder, man skal investere i, og hvad er det for nogle virksomheder, man skal prøve at undgå at investere i?
Det kan, altså det er jo, at du kan sige, at valutakurs er jo på en rigtig lang bane et nulsumsspil. Måske undtager en Schweizer Frank. Ja, det er stadigvæk et nulsumsspil, der stiger kursen. Men du kan sige, altså der er jo den der købekraftsparitet og rente- og inflationsveksling imellem lande, og det kommer jo ud på et på den rigtig lange bane. Nu kan sige, når de her 13-15% ned på dollaren, det betyder også, at amerikansk økonomi vinder konkurrencefordel. Så i teorien, så skal de amerikanske aktier stige mere nu. Det vil sige, så får du udlignet dit dollarfald. og så ender du cirka samme sted. Og det er jo den der evige diskussion af, om man skal købe, hvis man nu køber nogle brede indeks, om man skal købe ETF'er, hvor man bare har dollarrisikoen, eller man skal købe ETF'en, hvor dollaren er dækket af. På den lange bane er det stort set ligegyldigt.
Hmm. Jeg kunne godt tænke mig at vide, det her, nu har I selvfølgelig en god og svaret rigtig godt omkring de her spørgsmål. Tager I højde for det i jeres investeringer? Euro-dollar-krydset, altså det, om det er det ene eller det andet, eller hvordan I ser udviklingen af den?
Nej, det gør vi ikke. Altså, det er ikke noget, vi er inde og hedge på den måde. Og igen, altså, det enkelte år kan det selvfølgelig have en stor påvirkning, men over tid, hovedparten af vores investorer, jamen, de har noget tids, og så de der vil komme til at udligne hinanden, hvis man kan sige det på den måde. Og hvis jeg skal vende tilbage til masse spørgsmål lige ved, så i forhold til den her dollarsvækkelse, så er det lidt med til at bakke op omkring det her vending, vi har i vores konjunkturmodeller. Så siger man, at dollarsvækkelsen, den sker så hurtigt, som vi ser lige nu. Jamen det var ja, nærmest i nullerne, vi så noget lignende, hvor det også var med til at ligesom fremprovokere noget cyklisk opsving. Så det, vi har på lige vores portefølje lige nu, hvis man sådan skulle blive over i aktiedelen, jamen, så er det meget cykliske elementer, vi har i vores portefølje. Det er noget industri, det er noget small cap, det ser vi også et spil på lige nu. Det er ikke noget, vi har lyst til at lægge langsigtet med, men cyklisk, der giver det for os rigtig god mening at ligge med de her elementer lige nu, hvis man også skulle tage aktiedelen med.
Nu fik du lige åbnet for den, Jens K., men lad os prøve at tage det, fordi at, ja, USA stort set tilbage i all-time high, hvis ikke all-time high. Kan I ikke lige prøve først lige at beskrive, hvad tror I, der sker hen over sommeren? Det har jo været lidt inde på, og så resten af 25, hvis vi sådan ser isoleret på USA.
Ja, jeg kunne måske tage det overordnet. Aktien har typisk en imponerende, altså det her, det var jo en vent, altså sådan en event, det kommer, en politisk event, det er typisk en V-formet vending, det må man da i hvert fald sige, man har fået den her gang. og så har aktien en tendens til at komme tilbage til ganske almindelige sæsonudsving, og det vil sige, at her i juli og august måneder plejer at være nogle rigtig gode måneder, og så har man normalvis en sæsonkorrektion der i september, og så har vi jo det, vi kalder en julerally til sidst. Det er formentlig meget sandsynligt noget lignende udspillelser.
Det er simpelthen sådan, det plejer at være.
Ja, mit take på det er, at det er nogenlunde det, vi kommer til at se. Ja. Og så kan Jens Gård jo måske sætte lidt mere specifikt på.
Ja, jamen, det er nok en playbook, jeg deler meget godt. Altså, så er det ganske, ganske fornuftig sommer, 10% korrektion, når vi kommer rammer ind i efteråret, og så er et fornuftigt års afslutning. Og hvis man sådan skulle sætte igen konjunkturmæssigt på, jamen, når vi kigger længere frem, så er vi den her rebound-fase, som vi kalder det. Og det bakker meget op omkring den cykliske del af porteføljen, det er så også, der jeg nævner de her small cap og industri og sådan nogle ting. Det andet, der er sådan rigtig sjov, som er med til at bakke op om den her rebound-fase, jamen det er jo netop, at likviditeten globalt set er meget stigende lige nu. Dels bakker det op omkring en svækket dollar, men altså også, at vi har 85% af verdens centralbanker, som lemper pengepolitikken lige nu. Og når man sådan forlænger det lidt ind i aktiemarkedet og konjunkturcyklusen, jamen, så dels så forstærker det konjunkturcyklusen, men det gør altså også, at de her lidt mere udsvingsrige aktier, de tenderer til at ligge ret meget i slipstrømmen af den her likviditetsbølge. Og det er så måske også med til at bakke op omkring, at sommeren faktisk kan blive ganske pæn, og så vi faktisk kan få et fornuftigt rebound i økonomien her i hen over sommeren og i andet halvår.
Der er også sådan en snak i markedet om, at der er rigtig mange penge på sidelinjen, altså at pengemarkedsfondene i USA har rigtig mange midler allokeret der, det vil sige, at de midler ikke er i aktier, men er i noget, som giver en renteindtjening. Og dels hvis vi får faldende rente, men også bare hvis det er sådan, at cyklusen bliver oplagt opad, så skal de penge jo på en eller anden måde finde et andet sted at bo, altså ind i aktier.
Ja, altså samtidig med det, at hvis vi så for alvor forventer de her City Price Index, altså de her økonomiske nøgletal, som faktisk begynder at overraske mere på opsiden igen, og det tror jeg også, der er en stigende sandsynlighed, så hvis man kigger på de her mere lokale regionsmålinger, specielt fra USA, så har vi Empire i New York, som kom her for, jeg kan ikke huske nu, i sidste uge eller forrige uge, som på overfladen skuffede ret meget. Men når man så kigger på de underliggende og forward-looking, altså hvad man forventer om 6 måneder, så fik vi det største rebound, vi har siden til 2009. Og det var sådan, at det er en 3 standardafvielsesryk, vi har set, altså noget, der sker i mindre end 1% af tilfældene nærmest. Altså, så det er virkelig, altså det er den der V-form, vi har fået i genopretning.
Nu sagde du det her, eller I sagde det her med, at det, når det er politisk, så bliver det tit en V-formet tur og sådan noget. Tror I, det politiske er over? Altså, nu kommer der her, nu kommer der den 9. juli og så videre. Hvad er jeres bud der? Altså, jeg tænker...
Nej, jeg tror ikke, det politiske er over. Måske det værste. Men jeg tror, markedet er ved at gennemskue det politiske i stedet for. Og det vil sige, at jo mere vanvittige ting, han kommer med, jo mindre sandsynligt er det måske. Så ja, der skal nok komme lidt, der vil komme en lille knast nu her, hvor det her det skal falde på plads. Det er jo uomtvisten, men jeg tror simpelthen, at markedet har indregnet.
Ja, så i samme forlængelse kan man også sige, at det virker lidt til, at fokus måske er ved at skifte. Altså, han vil nok gerne have en eller anden form for historie, han kan sælge som en sejr i hjemlandet. Men jeg tror også, fokus det er ved at skifte, og der tror jeg, at den her dollarsvækkelse, den er en central del af mit fokus.
Jens Kåre, nu snakkede du før om cyklisk, at det er noget industri og sådan noget. Kan du være lidt mere konkret på det? Hvad med noget regioner, eller er der noget andet, som I har kigget på spændende, som I ligesom, jeg ved ikke, hvor meget I vil løfte sløret for, hvad der ligger under motorhjelm, men man måske bare gør os en lille smule klogere på, hvad I nu har lyst til at dele med os?
Ja, jamen vi ligger ret tungt i, eller overvægt i Europa. Ja, tungt ligger nok ikke, men vi er overvægtet i Europa. Ikke som en langsigtet case, men som en kulturmæssigt bet. Så har vi overvægtet emerging markets, Asien, så Fjernøsten. Så en lille smule minus Kina. Altså Kina er en meget svær størrelse i det her spil i vores optik. Men nogle af de her områder, hvor der er rigtig meget produktion og meget industri, det er der, hvor vi sådan har overvægtet. Så igen, small cap, men det er så mere en global...
Cool. Lad os lige få kigget på det danske boligmarked. Jeg har jo stigninger der, glæde for de fleste af os, i hvert fald os, der har fast ejendom og investeret den vej, hvilket jo heldigvis er langt størst en af danskerne. Flotte stigninger har der været i år, specielt i storebyerne har der været smæk på. Det er jo klart med faldende renter, det giver ligesom sig selv. Hvordan ser I det udspille sig de næste år? Kan vi holde farten?
Nu kan jeg lige tænke over det spørgsmål, så vil jeg simpelthen lige sige, at her, da vi fik nedturen og alt det her i 22, da Jens, du blev ved med at sige det her med, at nedturen har været der. Folk, de var sådan, nedturen den kommer først senere og så videre, men du regnede inflationen ind, der havde været, og derfor så var korrektionen egentlig dybere, både i boligmarkedet og i aktiemarkedet og sådan noget. Det har jo bare vist sig at være spot on, så... Ja, det var bare konteksten, den langsigtede kontekst.
Ja, men det er fordi, det var altid svært for forbrugerne derude, ligesom at sige, hvad er nominelt, hvad er real. Men altså, der var jo de der godt 8% inflation i 2022, og boligmarkedet er faldt sådan 3-4-5-6% afhængig af, hvor man var hen, og så skal man lige trække 8% inflation fra. Så samlet set, så var vi kun 3% bare faldet i finanskrisen, så var det faktisk lige så stort, hvis man kunne agere for inflationen. Når man så kun kigger på nominelle priser, så bliver man overrasket, hvor hurtigt det kommer igen, men det giver i min optik ganske god mening. Og det vil fortsætte. Det er jo altid svært, om det bliver med samme hast i næste år. Men du kan sige, at trenden på boligmarkedet er stille og roligt stadigvæk op. Så vi er jo stadigvæk i den her rentecyklus fald. To andre sænker måske mere i år, måske to næste år. Så ja, plus minus, ikke? Så er vi på en eller anden bund. Så mangler vi for de lange renter ned. Det er jo faktisk et spændende element, hvis man kigger på investering i boligmarkedet. Fordi det mangler jo at blive bygget i de større byer, som du hentyder til, Mathias. Så når vi krydser 6 millioner indbyggere, det kommer de her en sted mellem 30 op mod 38.000 flere mennesker om året, så det skal jo bygges. Investeringsmæssigt, hvis man kigger på boligmarkedet, så regner man jo på den lange rente. Altså her i sommer 25, der er Finanstilsynet jo udrullet den sidste stramning. Og det vil sige, at man skal jo, hvis man er investor og køber en ny boligblok, eller bygger en ny boligblok, jamen, så skal man jo regne med 2% oven på den fast rente, kritisk leje, dyre byggeriomkostninger og sådan ting. Og det gør bare, at til sådan en boligblok, der må man normalvis regne med 80% belåning, og 20% skal man selv komme med kontanter. Så er det rigtig svært, fordi man skal stadig komme med de her cirka 40% i kontanter. Og det gør, at det ikke bliver bygget det, man regner med, der er behov for de kommende år. Så hvis vi skal have gang i byggeri, så er vi nødt til at få de lange renter ned. Så det er flere ting på det her. For det første, så har lønmodtagerne en ganske pæn lønfremgang, også i realpriser. De korte renter er kommet ned, det vil sige, at dem, der finansierer sig kort, er rigtig positivt for boligmarkedet. De lange renter har lidt svært ved at komme ned til næste år eller to eventuelt. Det gør, at boligmarkedet eller bygger en investering ikke bare går amok i boligmarkedet. Og det vil sige, så vil der være en knaphed, som gør, at boligpriserne bare skal stige. Så det er en rigtig god investering. Og man skulle have købt i 22.
Ja, hvis man har krystalkuglen fremme og KVC, så er det været godt. Men altså, ja, det er jo rigtigt. Du har jo hele tiden været positiv i boligmarkedet, når du har været med her. Så,
jamen, det er jo sådan, der findes jo lidt lange cykliske på det, altså sådan 18-20 år, hvis man læser. Det kan man så falde lidt op og ned på. Men du kan sige, en cyklus i økonomien, det er typisk i 10 år, så kommer der en recession. Og det, den passer nogenlunde med boligmarkedet. Det er sådan 18-20 år, så kommer der en årlig korrektion. Midtvejs en mindre korrektion. Så i nominelle priser havde vi en mindre korrektion i 22, så skal vi nå 10 år ud for. Så det er positivt ud af.
Hvordan i forhold til leading indicator inden for boligmarkedet, det vil i Danmark jo selvfølgelig altid være København, det er der, hvor folk ligesom vil være og så spreder sig ud. Hvis man sådan kigger på de lidt mere bløde værdier, nu har jeg jo selv et hus i Odense og er svært glad for at være der, det er jo selvfølgelig ikke lige så vibrant som København, men der er mange positive. Sådan en blød værdi i forhold til, hvor man får priserne over for hinanden, der kan du sige, at du kan få en toværelses eller en treværelses lejlighed i Valby for den samme pris, som du kan købe et hus i Odense. Hvornår begynder folk sådan ligesom at drage syd eller vest på i forhold til sådan at søge på det? Er der sådan, har I et take på det?
Det kommer ikke til at ske. Altså, det er svært at stoppe den der urbanisering. Altså, da jeg startede i markedet for 30 år siden, der havde måske en eller anden take på det, men det er svært at stoppe sådan en trend. Altså,
I to jyder der, I har også, I sidder halvt ned i flyttekassen på vej mod København, eller hvad?
Nej, det gør du ikke, men du kan sige, for en vestjyder, så er det måske nærmere trekant, eller hvad man kan sige.
Så det rykker
sig lidt rundt. Man må bare sige, at lønningerne er bare lidt større inde i storbyen, og så kan man sige, hvordan kommer man ind i boligmarkedet? Det stadigvæk giver rigtig godt gang i forældrekøb. Det er jo en måde, hvor man ligesom kan hjælpe sin børn i gang. Men du kan sige, i 2016, der krydser lejer ejer. Så det er flere lejer, som ejer i dag. Og det er den trend, den tænker, den vil stadigvæk være der. Siden 92, der har du fået 4,5% i værdistigning i gennemsnit per år. Ja, ude i Vestrup kan det næsten ingenting, ikke? Og de store byer er der måske en 6-7% i gennemsnit. Selvfølgelig, når det går rigtig godt, så er stigningen højere, ikke? Og så kommer der en korrektion, så du husker det gennemsnit til.
Det har simpelthen været fantastisk endnu en gang at have jer med. Altså, jeg sidder sådan og tænker, at samtidig så kan jeg få fniler af, at folk de ikke kan sige, hvad de mener, og jeg skal da lige lov for, at her der får man lige præcis at vide, hvad I tænker, og det sætter vores lytter også altid sindssygt meget pris på, og at I er modige og giver jeres take på det, og langt hen ad vejen, så viser det sig at være rigtigt. Det er i hvert fald rart at have sådan en rolig fornemmelse af, at også bare, at tingene ikke er ved at gå i stykker, ligesom man hele tiden kan få, når man følger med i debatten derude hos jer, der har I de lange briller på, og tager nedturene og giver perspektiv på det, og det sætter jeg i hvert fald pris på. Og jeg kan varmt anbefale jeres at følge jer på LinkedIn. Der kan man hver søndag få sådan et, der kommer der et ugeskriv ud omkring, hvordan I ser konjunkturerne og hvad der sker og sådan noget. Det kan man tilmelde sig, det er gratis. Og så vil jeg bare sige tusind tak for jeres indsigt endnu en gang. Og,
selv tak.
Jeg ved, at lytterne glæder sig sindssygt til at høre det, og jeg håber, at vi kan lokke jer med igen her senere på året. Og fantastisk debut, Jens.
Ja, tak. Jeg kan også tage min møde om jeres podcast.
vi håber ikke, vi har skræmmet jer væk. Det vil vi meget gerne have den her konstellation med igen i hvert fald.
Vi vil rigtig gerne være med, så hej.
Super. Kæmpe fornøjelse.
Ha' en rigtig god sommer.
I lige måde. Tak.
I lige måde.
Altid en kæmpe fornøjelse at have Jens med, og som vi sagde indledningsvis, også mega debut til Jens Kornbæk. Vi har allerede pladet dem om vi kan få dem med igen, fordi absolut brugbar information og deres take på tingene er virkelig på et højt niveau, synes jeg.
Og så det der, at de tør sige, hvad de mener. Altså, man får svar på tingene, og det elsker jeg ved det. Og vi ved jo godt alle sammen, at det er bare en holdning, men der er ikke alt det der politikere. Det er bare direkte fra Jylland. Det er sådan her, vi tror, verden er. Og det synes jeg er mega fedt og vildt inspirerende. Så ja, de er altid velkomne her.
Det blev ordene fra ugens podcast. Vi skal sige tak til dagens annoncør, Finobo. Hop ind på finobo.dk og find mere information der. Og så naturligvis også New Deal Invests måneds update fra hvordan det går hos jer, Mads. Rigtig god weekend til lytterne, og god weekend til dig.
Tak, i lige måde, Mathias.